Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o novom zamagljivanju bosansko-hercegovačke političke scene. Umjesto da se bave ispunjavanjem uvjeta za Evropsku uniju, parlamentarci će raspravljati o smjeni ministra vanjskih poslova, ali tek kad se vrate s godišnjeg. Tražimo i odgovor na pitanje kako se danas u Srbiji doživljava Slobodana Miloševića, kao heroja ili kao zločinca. A tu je i priča o maloj balkanskoj državi s najdužim nazivom jezika kojim se govori, iako ćete sve stanovnike Crne Gore prepoznati najprije po govoru. Zašto je teško napraviti program za nastavni predmet tog komplikovanog imena? Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost naša je tema dana. Emisiju otvaramo novostima koje su između ostalih obilježile 20. august. Priredio Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U opštini Bratunac u BiH aktivno je nekoliko požara. Vatrena stihija zahvatila je kompleks šuma od oko 300 hektara.
Zbog nepristupačnog terena zatražena je podrška helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali poslije nekoliko akcija došlo je do mehaničkog kvara na korpi za vodu. Neđo Nikolić, član štaba civilne zaštite opštine Bratunac, kaže:
ovaj požar ugrozio naselja Zapolje i sadnice crnogorničke sadnice. Predjeli su vrlo nepristupačni, ne mogu se gasiti.
Od juče je aktivan požar i u mjesnoj zajednici Slapašnica, kaže Rajko Stević.
Zahvatio je šumska područja, seoska područja, groblja, voćnjake, gdje se izgoru stradali mnogi voćnjaci, onda prijeti opasnost, ima malina, kupina.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I na području Trebinja aktivno je nekoliko požara.
Trebinje je skoro sa svih strana okruženo dimom. Od ranih jutarnjih časova aktivirani su požari u rajonu sela Tvrdoš i Kočila, gdje su vatrogasci krajnjim naporom uspjeli odbiti vatru od kuća. Novica Ružić, selo Tvrdoš.
Sinoć negdje oko 3 sata po ponoći došlo je do velikog požara koje se spuštalo sa ovoga brda iza mene. Uhvatilo je tu jednu kuću, a ostalo je došlo sve do zidina kuća. Znači vatrogasci su velikim naporima to uspjeli sankcionisati.
U Trebinjskoj civilnoj zaštiti ističu da je linija požara duga na desetine kilometara i da su ljudi angažovani na gašenju na izmaku snaga. Mirko Čurić, načelnik civilne zaštite Trebinja.
Tražimo pomoć oružanih snaga BiH, tu helikoptersku jedinicu. Vidit ćemo, nemamo povratnu informaciju, će li doći na ovaj teren jer linija požara je na desetine kilometara. Tako da sa ljudstvom sa kojim trenutno raspolažemo, koje je na terenu, teško da ćemo moći ići dalje.
U popodnevnim časovima u samom centru Trebinja čula se jaka eksplozija izazvana novim požarom. Policija je na licu mjesta i vrši se uviđaj. Sumnja se da se radi o granati zaostalo iz posljednjeg rata. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Prije nego su Evropom zavladale vrućine, bosansko-hercegovački političari su u Briselu obećali da će provesti odluku o poštivanju ljudskih prava manjina već do kraja ljeta. Onda su parlamentarci otišli na odmor, pa se u tih mjesec dana rasklimala veza Dodika i Lagumdžije, pa u vrh najvažnijih pitanja iskočila upravo smjena ministra vanjskih poslova. Sve su prilike da će skorašnje zasjedanje državnog parlamenta proteći u običajnim doskočicama i da će na koncu jedino Bosna i Hercegovina osigurati sebi još nekoliko izgubljenih godina. Kao da prethodnih 20 nije bilo dovoljno, kaže Dženana Halimović.
Mada se očekivalo da prva sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine nakon godišnjih odmora bude posvećena onome što su lideri ranije dogovorili i postavili pred sebe kao obavezu i obećanje dato Briselu, ustavnim promjenama za provođenje presude Sejdić-Finci, to se neće dogoditi. Potvrdio je to nedavno i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, što su kasnije manje više priznali i ostali. Mada bi naredni sastanak trebao biti u organizaciji Hrvatske demokratske zajednice 1990. odnosno njenog predsjednika Bože Ljubića, nije izvjesno kada će i hoće li ga biti. I kad bude, obaveze Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji bit će pod razno. Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Slučaj Lagumdžije je jasno da je prva tačka može biti pod razno, meni je sve, mi to moramo skinuti s dnevnog reda i meni je sasvim logično da je kolega Dodik bi želio da o tome razgovaramo i ja bi volio baš o tome da razgovaram. I dobro je da gospodin Ljubić sastavlja to društvo, tako da je čovjek, evo što kaže, na neutralnom terenu. Ćemo raspraviti o tome i onda razgovarati o obavezama.
Zahtjev za smjenu Zlatka Lagumdžije, koji bi se 6. septembra trebao naći pred zastupnicima državnog parlamenta, pokazao je kako vladajućoj šestorci prijeti krah, a obavezama Bosne i Hercegovine još jedno odlaganje. Bilo je previše i očekivati da bosansko-hercegovački političari ispoštuju bilo kakav rok, navodi analitičarka Tanja Topić.
Ukoliko se ispoštuju vremenski rokovi koji su postavljeni u mapi puta, onda će to za mene lično biti jedno veliko iznenađenje i ravno čudu.
Lagumdžina smjena s pozicije ministra vanjskih poslova dovela bi u pitanje i partnerstvo lidera, iako je sve krenulo zbog navodnog antiustavnog djelovanja u slučaju glasanja za rezoluciju o Siriji pri Ujedinjenim nacijama, prema onome što navodi predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, razlozi za Lagumdžinu smjenu su mnogo dublji od pukog smjenjivanja ministra.
Do pristajanja na globalni fiskalni okvir i zamrzavanje državnog budžeta na iznos koji nije dostatan za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Zbog pokušaja izbacivanja stranke Demokratske akcije iz vlasti na svim nivoima. Zbog brutalnih napada na nezavisnost pravosudnog sistema. Potpisivanja najsramnijeg sporazuma o povijesti naše zemlje sa dva ADZ-a i strankom za bolju budućnost Fahrudina Radončića po provođenju presude predmetu Sejić Finci.
Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik tvrdi kako za smjenu Lagumdžije imaju potrebnu većinu. Do jučerašnji Lagumdžin partner u istiskivanju stranke Demokratske akcije s vlasti na državnom nivou nema ništa protiv razloga zbog kojih smjenu žele i drugi.
Mi svojih neke druge svojih razloga ćemo staviti na dnevni red parlamenta.
Sve ovo govori u prilog tezi da je došao kraj vladavini šestorke koja od 2010. godine donosi odluke o svim važnim pitanjima u zemlji van institucija države. Od njihovih sastanaka ovisi sve. Formiranje vlasti, sporazum o državnoj imovini i presuda u slučaju Sejdić i Finci. Kola su se počela lomiti na državnom budžetu među strankama u Federaciji Bosne i Hercegovine i to na relaciji Socijaldemokratska partija, stranka Demokratske akcije. Stranke iz Republike Srpske su ovaj sukob posmatrale sa strane, a kasnije i podržale smjene na nivou Bosne i Hercegovine. U prekom poziciju je tada ušao Savez za bolju budućnost sa Fahrudinom Radončićem na čelu. Tako je šestorka postala ono što se danas zove 6+1. Ipak sasvim je izvjesno da bi nakon Lagumdžine smjene prekompozicija mogla biti sasvim nova, jer ova šestorka i onako nije uradila ništa od suštinskih promjena, smatra Topić.
Mislim da se u međuvremenu dogodio neformalni raspad te šestorke i da će bez obzira da li će se dogoditi neka prekompozicija 6+1 za koju sve manje vjerujem, doći do nove rekonstrukcije, novog prekomponiranja i da ćemo imati potpuno novi savjet ministara.
Da njegova smjena znači i povlačenje Socijaldemokratske partije uz odgovarajući broj ruku u državnom parlamentu, nagovijestio je i sam Lagumdžija.
Ukoliko postoji kvalifikovana većina i identitetska većina za moju smjenu, ne treba se uopšte glasati, nikakav problem nije. SDP se povlači, ali moramo znati ko dolazi i na kom programu dolazi. I mi smo spremni da budemo ponovo u najvećem svom kapacitetu, da učestvujemo kao, jer časno je biti opozicija.
Postojanje institucije šestorke nanijelo je mnogo štete građanima Bosne i Hercegovine jer je potpuno zamaglilo stvarne probleme, smatra novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Od podjele javnog novca, od imenovanja, od smjena u javnim preduzećima, suština problema je ta da imamo neodgovorne političare koji su uspjeli da institucije vlasti učine potpuno beznačajnim. Dakle, kod nas se više ništa ne dogovara u parlamentu, vrlo malo toga se dogovara u vladi. Sve stvari se završavaju na nekim sastancima.
Institucije šestorke su pompezno podržali u Europskoj uniji pozivajući ih na sastanke i konsultacije, ignorišući pritom državne institucije, koje su zahvaljujući ovoj praksi postale tek izvršioci onoga što se dogovori iza zatvorenih vrata od strane 6 ljudi. Možda bi raspad do jučerašnjih partnera rezultirao i radom institucija Bosne i Hercegovine. I onako je suština pompeznih sastanaka bila vječiti načelni dogovor, koji je redovno promjenjiv, ovisno od trenutnog raspoloženja. Za sada buduća bosansko-hercegovačka vlast, po svemu sudeći, pred sobom umjesto evropskog, ima matematički zadatak. Koliko ruku ko u parlamentu može skupiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slobodan Milošević, zločinac ili heroj? Pitanje koje i dalje dijeli javnost u Srbiji. Danas, kad Miloševićeve pristalice, inače društveni marginalci, rođendan Voždov obilježavaju promocijom knjige u koju su uvezani svi njegovi istupi na nikad dovršenom haškom suđenju, lider njegove partije je premijer Srbije. E, može li to jedno s drugim, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Mirjana Marković u uvodnom tekstu tvrdi da su njenom mužu Sjedinjene Američke Države i njihovi zapadni saveznici pripremali svilen gajtan još od 1993. godine i da je njegovo izvođenje pred Haški tribunal bilo odmazda za nelojalnost procesu globalne kolonizacije, za pobunu protiv politike ukidanja malih naroda i njihovih država. Milorad Radević, potpredsjednik Udruženja Sloboda koje je formirano nakon Miloševićevog izručenja Haškom tribunalu i priređivač knjiga, navodi da je ona dokaz istine o Miloševićevoj, kako kaže, divovskoj borbi za istinu.
Optužujući sa neoborivim činjenicama krivce za razbijanje SFRJ, za građanski rat i zločine na njenim prostorima, za patnje naroda i dokazujući da je optužba tužilaštva lažna, montirana i da ima za cilj da žrtvu rata proglasi za krivca, a stvarno krivca da amnestira od odgovornosti, on je pred licem javnosti celog sveta postao ubedljivi tužilac NATO-a i zapadnih moćnika za zločine na prostoru bivše Jugoslavije i dokazao da je istina i pravda na njegovoj strani i na strani srpskog naroda.
General u penziji Božidar Delić, poznat po izjavi da bi krv dao za Šešelja, ali da više ne može da sledi njegovu politiku, čime je objasnio svoj prelazak u novu partiju Tomislava Nikolića, ali i brzom povratku pod skute Šešeljeve partije, ostao izgleda veran u potpunosti svom nekadašnjem vrhovnom komandantu.
Iako sam imao uspešnu vojničku karijeru, učestvovao sam u odbrani srpskog naroda u sva tri rata, doživeo sam da moja jedinica, moja 549. brigada u ratu na Kosovo i Metohiji bude odlikovana ordenom narodnog heroja. Ipak, najvažnija stvar koju sam uradio u svom životu je moje svedočenje u Hagu.
Ja smatram ovaj sud lažnim sudom i smatram da su optužnice lažne. Radi se o protivzakonitoj instituciji koju Generalna skupština UN-a nije osnovala, rekao je Slobodan Milošević prilikom prvog pojavljivanja pred Haškim sudom 3. jula 2001. godine. Bio je ubeđen da je superioran u odnosu na tužioce i njihove eksperte i da je razobličio, kako je navodio, hašku farsu.
Jedino se tu slažemo da je moje ponašanje bilo izraz volje građana, samo što tužba optužuje građane što su me podržavali, a ja vam kažem da je i ovo moje ponašanje ovde izraz volje građana.
Danas kada Miloševićeve pristalice, inače društveni marginalci, obeležavaju njegov rođendan promocijom njegovih izlaganja pred Haškim tribunalom, lider njegove partije je premijer Srbije. Između ostalog i zato je pitanje distanciranja od Miloševića aktuelno i danas, nakon 11 godina od njegovog izručenja Haškom tribunalu i 6 godina od njegove smrti. Da ova priča ne bude zatvorna, nesumnjivo su pomogli i njegovi politički naslednici u SPS-u, ali i u mnogim drugim vodećim partijama koji nikada do sada nisu njegovu politiku nedvosmisleno označili kao zločinačku, kao politiku koja je imala katastrofalne posljedice na živote miliona ljudi. Danas u Srbiji ne postoji kult Slobodana Miloševića, ali postoji realna njegova politika koja se i danas vodi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić.
U tom pogledu on može iz svog groba da se smješi, ali nikakav kult čak ni među socijalistima ne postoji. Dačić je veoma daleko od Slobodana Miloševića i uradio je nešto što se u srpskoj politici redovno radi. To je ovo političko oceubistvo. Ubio je svog političkog oca da bi živjela njegova politika. Prema tome na djelu je realna politika koju je vodio Slobodan Milošević i koja u tom pogledu se puno ne razlikuje od njegove autentične lične politike.
Deklaracija o političkom pomirenju Miloševićeve socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke bila je uvod u povratak SPS-a na političku scenu. Potpisujući ovaj dokument sa Ivicom Dačićem, Boris Tadić je rekao da žele da stave tačku na politiku konfrontacija koja ugrožava stabilnost zemlje. Danas je Demokratska stranka, koja je bila okosnica snaga koje su 5. oktobra 2000-te srušile Miloševićev režim, u opoziciji, a nekadašnji Miloševićev portparol Ivica Dačić Vučić, zahvaljujući svom koalicionom potencijalu, uspoje sebi da obezbedi premijersku poziciju, iako po izbornom uspehu njegova partija nije bila među prve dve, sociolog Božidar Jakšić primećuje.
Šešeljevsko-Miloševićka politika je danas na djelu i ko to ne vidi, onda nemamo o čemu razgovarati. Međutim, Dačić je sličniji danas u ponašanju, u gestikulaciji Franji Tuđmanu nego Slobodanu Miloševiću. On je potpuno pun sebe, to je opet jedna politička glupost koja će mu se lupati o glavu.
Iako je Slobodan Milošević pred Haškim tribunalom bio optužen za zločine na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, a Srbija pod njegovim vodstvom bila pod sankcijama, izložena hiperinflaciji i srozavanju svih moralnih i društvenih vrednosti, više od deceniju od kako izgubio vlast sa skoro 14% glasova manje od kandidata DOS-a, Milošević je, kako pokazuju naša anketa u Beogradu, za neke zločinac, a za neke heroj.
Sloba je junak i heroj. Najbolji sin ove nacije.
Ma heroj, kakav zločinac. Vodio je narod svoj kako je trebao. Kako je mislio da je najbolji.
Dobar političar, radi za interes naroda.
Apsolutno niko zdrave pameti neće reći da je bilo bolje za vreme Miloševića i za vreme onih ratova, jer i on ih je i počeo, on ih i završio.
Siguran sam da bar 30% doživljaju kao heroja. Mada ja još uvijek doživljam kao negativca, ali nažalost u zadnjih 10 godina ove loše politike i svega ovoga, maltene vraća njega kao heroja. Otud i ovi glasovi Dačića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Škola samo što nije počela, a ni đaci ni nastavnici u Crnoj Gori još uvijek ne znaju kakav im je program za predmet koji se nekad zvao maternji jezik, a sada nosi kićeno ime – crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Razloge zbog kojih komisija nije izradila program za taj nastavni predmet potražio je Esad Krcić.
Komisija za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost nije izradila program za ovaj nastavni predmet, iako je obaveza bila da posao okonča na vrijeme za predstojeću školsku godinu koja počinje za nekoliko dana. Funkcioner opozicionog SMP-a i član komisije Dragan Koprivica kaže da nije optimista da će posao biti urađen kako treba. Očigledno postoji prećutni dogovor u vrhu vlasti da se posao sa ovim programom ne završi, tvrdi Koprivica.
Namjera dijela komisije koja preferira crnogorski jezik u stvari kao apsolutni jezik jeste u tome da se u tom jeziku apsolutno utopi i izgubi identitet srpski jezik. Naravno, to nije ni po dogovoru, ni po realnosti u Crnoj Gori u kojoj je srpski jezik čak više zastupljen od crnogorskog jezika. Mi smo zato da se poštuju različitosti, ali da se svakom jeziku da onaj prostor koji zaslužuje.
Zamjenik predsjednika Komisije za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Vladimir Vojnović, reagujući na optužbe, saopštio je da predstavnici crnogorske jezičke zajednice ne ugrožavaju bilo čija prava i ne osporavaju identitetske osobenosti. I direktor Instituta za crnogorski jezik Adnan Čirgić odbacuje Koprivicine optužbe. Sasvim je jasno o čemu se radi. Oni koji konstantno uskraćuju prava drugima prikrivaju svoje tragove i optužuju druge da njima uskraćuju prava. Konkretno, to je oprobani model predstavnika srpske lingvistike i politike koji bi očigledno htjeli da se u Crnoj Gori stvori sistem kakav postoji jedino u Mostaru, protiv kog je cijela Europa, u kom se djeca dijele po nacionalnom i jezičkom kriterijumu, a to je suprotno građanskom ustrojstvu i ustavu države Crne Gore, rekao je Čirgić. Najveći problem zbog kog vladina komisija nije na vrijeme izradila program za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost je određivanje načina učenja azbuke, rekao je član komisije Suljo Mustafić, koji je zapravo prvi obznanio da je glavni problem što crnogorska azbuka sadrži dva slova š i ž koja ne postoje u drugim alfabetima. Problem je bio da se odredi kako će se to učiti u jednom odjeljenju i da li je to obavezno za sve ili ne, pojasnio je Mustafić. Sudeći po riječima Dragana Koprivice, nije su problem ni dva crnogorska slova, nego raspored koji će im se dati.
Mi smo išli od dogovora, kako i premijer rekao, da se pođe od postojećeg stanja. To jeste da se na postojeću azbuku kojom pišu i Crnogorci i Srbi i mnogi drugi dodaju dva nova slova. Međutim, članovi komisije koji su crnogorski jezik žele da se ta slova ne stave na kraju, nego da se inkorporiraju samo u azbuku posle S i Z, što znači da se na taj način ta slova utapaju u postojeću azbuku i gubi identitet azbuke srpskog jezika.
Podsjetimo, Komisija za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost je formirana nakon višegodišnjih pregovora o izbornom zakonu, čije su usvajanje prosrpske partije uslovile postizanjem dogovora u vezi naziva za školski predmet na kom se izučava maternji jezik. Pošto je postignuto kompromisno rješenje koje je podrazumijevalo komplikovan naziv sa crticama i zarezima, a u skladu sa političkim dogovorom premijera Igora Lukšića i lidera opozicije Srđana Milića, Andrije Mandića i Nebojše Medvedevića od septembra prošle godine, nakon višenedjeljnog natezanja potpisan je sporazum o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, a ovim dokumentom je predviđeno da se za školsku 2012-2013 napravi plan i program za predmet sa novim nazivom crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Međutim, početak školske godine se približio na svega 10 dana, a rješenja nema. Na pitanje da li rješenje izostaje zbog lomljenja kopalja unutar struke, zbog određenih lingvističkih dilema ili zbog običnog političkog natezanja, univerzitetska profesorka crnogorske književnosti Tatjana Bečanović kaže, kreće se od nacionalističke koncepcije, a ona nije dobra ni u jeziku ni u kulturi.
Nemogućnost izrade programa za novi predmet nastavni koji se zove crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski prosto je nemoguć iz stručnih razloga jer se u 4 različita standarda, sada su to ili znači na osnovu nekadašnjeg jezika stvoreno 4 standarda, ne može se sve to uskladiti i crpati u jedan predmet. Da li je namjera da se prave 4 različita i da se uvodi zaista nešto što je neprimereno potpuno crnogorskim školama, to ne znam, ali nikada neće biti završen program, a i ako bude, to će biti vrlo čudan program koji neće moći u praksi da funkcioniše, jer je to bukvalno nasilno usaglašavanje stvari koje se ne daju tako lako usaglasiti, a sve je to praćeno nekim politikanskim potezima sa strane. Znači, razlozi za otežan rad na izradi tog programa su prvo stručni, a eto, u pozadini naravno je i neizbežna politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pod sloganom Medalja se osvaja srcem, iz Srbije su ispraćeni sportisti koji će od 29. augusta do 9. septembra učestvovati na paraolimpijskim igrama u Londonu. Njih 13 na sport gledaju kao na put za ravnopravan položaj u društvu, a svima koji žive sa invaliditetom preporučuju da krenu njihovim putem. Bilježi Ognjen Zorić.
Mirjana Ilić Đuričin, Željko Dimitrijević i Draženko Mitrović deo su 13 člana ekipe sportista koji će od 29. avgusta do 9. septembra predstavljati Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu. Na najveće svetsko takmičenje putuju s velikim nadama, iza kojih stoje godine napornih treninga.
Da uradimo ono što radimo u Beogradu i na svim ostalim takmičenjima, pa gde se nađemo.
Baš smo intenzivne pripreme imali jer smo sredinom juna imali evropsko prvenstvo u Holandiji.
Idemo da se baci što bolji rezultat, da se plasiram što bolje, a vidjet ćemo. Znači, ne mogu da pričam o medaljama ništa unaprijed, s obzirom znam kakva je konkurencija i da je dosta jaka konkurencija.
Ovi sportisti takmiče se za više od medalje. Željko Dimitrijević nekada je igrao fudbal, ali je kao 19-godišnjak nakon teške povrede postao vezan za kolica. Sportom je ipak nastavio da se bavi i danas je deo atletičarske paraolimpijske reprezentacije Srbije, a takmiči se u disciplini bacanje čunja.
Do tada sam igrao fudbal, sada sam našao neka druga interesovanja i Bogu hvala, sve to ide uzlaznom putanjom i nadam se bit će bolje. Put je bio težak, ali mogu da kažem da se imaju malo sreće jer sam pravio džinovske korake da bi došao do ovoga.
Srpski paraolimpijci vlasnici su svetskih rekorda i mnogih medalja. Ipak o njihovom uspehu u Srbiji se i dalje nedovoljno zna. Njihov put težak je i trnovit, jer na njemu moraju da se suočavaju i sa problemima o kojima drugi sportisti ni ne razmišljaju.
Za nas je to sve naporno, masa prevoznih sredstava nije prilagođena, kombijima je teško putovati recimo do Turske 26,5 sati ako ste u kolicima, tako da je avionski u stvari način putovanja mnogo bolji, naravno za njega obično nema para, ali trudimo se.
Rekla nam je Mirjana Ilić Đuričin koja će se takmičiti u disciplini vazdušni pištolj. U paraolimpijskom komitetu svesni su truda koji su paraolimpijci uložili i navode da su oni, bez obzira na sportske uspehe, već pobedili u jednoj velikoj utakmici. Predsjednik paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović rekao je da mu je drago što javnost, prema njegovom mišljenju, pokazuje više brige za ove takmičare.
Sve ide boljim tokom, do sada smo imali veće probleme, problemi su sve manji, bit će u životu naravno jeli, kao i uvek, ali je važno da kažemo da postoji velika pozornost, velika briga javnosti za ovaj sport, čije sportiste danas ispraćamo u London. To su naši šampioni koji medalju osvajaju srcem, šampioni koji su prevazišli i pobedili već jednu veliku utakmicu i u svim onim drugim koje poveđuju na ovim takmičenjima postaju dupli šampioni.
Mirjana Ilić-Đuričin kao i njene kolege u reprezentaciji Željko Dimitrijević i Draženko Mitrović, inače višestruki svetski i evropski šampion u bacanju diska, priznaju da je posljednjih godina napravljen pomak. Ipak dodaju da je to i dalje manje od pažnje koju paraolimpizam dobija u regionu i svetu i da se nadaju da će predstojeće takmičenje u Londonu pomoći da njihovi uspesi postanu vidljivi.
Mislim da se o tome još uvijek nedovoljno zna, a da to jedna grupa ljudi jako dobro i jako puno radi. Pozitivni pomaci su vidljivi.
Nažalost ima istinu u tome i to puno istine. Iz godine u godine ide to sa nekim boljim tokom. Iskreno se nadam da će ove godine moći da se mnogo bolje prenosi nego što je to bilo u Pekingu, pogotovo ranije.
Jako se malo znalo, sad u zadnjih godina malo je bolje, ali nije to još uvijek zastupljeno koliko u zemljama u okruženju. Mislim da je još uvijek to nedovoljno.
O važnosti paraolimpijskih igara dosta govori i podatak da je za predstojeće takmičenje u Londonu, na kome će se nadmetati 4000 sportista iz 150 zemalja, prodato čak 2 miliona i 100.000 ulaznica.
Paraolimpijske igre posmatramo ravnopravno i dajemo im istu važnost kao i olimpijskim igram.
Rekao je Michael Davenport, ambasador Velike Britanije, države domaćina, dodavši da grad London spremno dočekuje paraolimpijce.
Pomenut ću samo da je više od 60 stanica metroa i 8.500 gradskih autobusa pripremljeno da odgovori na potrebe paraolimpijaca i njihovih brojnih navijača.
Naši sagovornici, učesnici predstojećih paraolimpijskih igara koji u London putuju pod sloganom "Medalja se osvaja srcem", saglasni su da je bavljenje sportom dobar put za uspešnu resocijalizaciju osoba sa invaliditetom i njihovo aktivno učešće u društvu, te pozivaju i druge da krenu njihovim putem.
Sport je jedan od načina da postanete ravnopravni ljudi sa svima ostalima. Apsolutno.
Svakako, ja bih preporučio svim ljudima koji su osoba sa invaliditetom da krenu, da probaju, pa vidjet će gdje će da stignu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svećenstvo Ruske pravoslavne crkve zatražilo je milost za članice sastava Pussy Riot zbog antivladinog nastupa u crkvi Krista Spasitelja u Moskvi. Pankarska trojka, međutim, poručila je kako od Putina neće tražiti pomilovanje. Molitva za smjenu Vladimira Putina i presuda od 2 godine zatvora za mlade pankerice, slučaj koji je postao simbolom ruske netolerancije prema svemu što iskače iz mainstreama, obožavanje režima Vladimira Putina. Ovo je ujedno i upozorenje opoziciji da će ih vlasti tolerisati samo u kontroliranim uvjetima. Iako se ispred Moskovske sudnice u petak okupilo 1000 ljudi koji su protestirali protiv ovog lova na vještice, iako je ukupna međunarodna javnost podigla glas protiv ograničavanja umjetničkih sloboda, Nadežda Tolokonjikova, Marija Ljohina i Jekaterina Samucijević osuđene su na po 2 godine zatvora za huliganstvo. Na protestima u Moskvi uhapšen je i opozicionar, nekadašnji šahovski šampion Gari Kasparov, koji je presudu dočekao u pritvoru. No lično ga je, kaže, iznenadilo jedino to da su toliki ljudi bili iznenađeni presudom. U tekstu kojeg danas objavljuje Wall Street Journal, Kasparov opisuje svoj boravak u pritvoru iz kojeg su ga pustili nakon nekoliko sati, ali ne prije nego su mu saopštili da je protiv njega otvorena krivična istraga, jer je jedan policajac prijavio da ga je opozicionar napao. Ima mnogo razloga da se ovakva bizarna optužba ismije, ali u državi u kojoj možeš dobiti 2 godine zatvora jer si otpjevao pjesmu, nije se tako lako smješkati, kaže Kasparov. Za mnoge je analitičare jako interesantno tako brzo skidanje maski kod ruskog predsjednika. Putin se naime do sada svoje neprijatelje trudio optužiti za kriminal ili terorizam ili izdaju državnih interesa. U petak prošle sedmice hladno je pustio da se 3 mlade pankerice optuže i osude za huliganstvo. Prema riječima Garija Kasparova, članice benda Pussy Riot zapravo su prve prave političke zatvorenice savremene Rusije. On upozorava da na sve to lideri takozvanog slobodnog svijeta i dalje spavaju. Obamin portparol presudu je nazvao neprimjerenom, kao da je dužina ostanka u zatvoru uopšte bitna u odnosu na represiju nad slobodom govora. Putinova briga za osvajanje javnog mnjenja na zapadu nikada nije bila manja. Njega i njegovu kliku zanimaju samo novac i moć. Presuda pankericama Pussy Riot dokazuje da će se za te svoje ciljeve boriti dok ne popuni ruske zatvore. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se lijede, među ostalim, možete čuti da mladi u Srbiji ne vjeruju državnim institucijama, a nemaju ni motiva mijenjati to stanje, jer oni svoju državu
doživljavaju kao neku vrstu privremenog zatvora odakle treba što pre pobeći.
Osnov rasprave s Miloradom Pupovcem, hrvatski predsjednik Josipović, nalazi u neprirodnom formiranju srpske manjinske političke scene.
Da tu gospodin Pupovac i zbog izbornog zakonodavstva, i zbog financiranja, i zbog činjenice da sredstva koja se daju SNV-u su uglavnom usmjerena prema onima koje odredi gospodin Pupovac.
Aktivistica iz Tuzle Dušica Ikić odlučila s protesta na Facebooku stvari u svojoj zemlji mijenjati iznutra, na političkoj sceni.
Postoje ljudi koje ne možeš kupiti i koji nisu zastupnici isključivo vlastitih džepova. U vezi tim smatram da svako, bilo da je žena ili muškarac, ko ulazi u ovu utrku bez uskogrudih, ličnih motiva, može napraviti promjenu.
Crna Gora ima zakonski regulisan položaj i status žene u tom društvu i državi, međutim...
To nije dovoljno da se u praksi prevaziđe neravnopravnost žena. U Crnoj Gori žene nijesu ravnopravno zastupljene na mjestima odlučivanja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ne smiruju se tenzije na relaciji hrvatski predsjednik Ivo Josipović, Milorad Pupovac, koji je jedan od najistaknutijih čelnika srpske manjine. Dugogodišnji Pupovčev saveznik, zastupnik talijanske manjine Furio Radin, pozvao je na prestanak polemike i predložio da sva trojica iza zatvorenih vrata razriješe nesuglasice. Bilježi Eni Zebić.
Srpska je manjinska scena na neki način okovana monopolom koji ima Milorad Pupovac, njegova stranka i njegova krovna nevladina organizacija Srpsko narodno vijeće, ponovio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović u kontekstu svoje polemike s Pupovcem, a primjer za to mu je i nedavna nazočnost Veljka Džakule u Kninu na obljetnici Oluje, što je poprećeno oštrom kritikom iz Pupovčevog kruga.
To je možda vrh jedne piramide, jer evo ja već dugo vremena vidim da srpska manjinska politička scena nije na neki način prirodno formirana, da tu gospodin Pupovac i zbog izbornog zakonodavstva, i zbog financiranja, i zbog činjenice da sredstva koja se daju SNV-u su uglavnom usmjerena prema onima koje odredi gospodin Pupovac.
Josipović je još jednom zanjekao da je povod njegove reakcije pisanje srpskog tjednika Novosti o njegovom navodnom financijskom interesu, autorskim pravima za glazbu, za što je izradio pravni okvir.
Cijeli ovaj naš spor koji je nastao, gospodin Pupovac želi svesti na osobnu razinu, pa tumači da sam ja evo reagirao na neku priču iz Novosti, dakle novina koja ima, ne znam, nakladu par sto primjeraka, dakle to potpuni nerazmjer bi bio i gospodin Pupovac, ja mislim da podcjenjuje i mene i hrvatsku javnost. To nije razlog, razlog je upravo rasprava o monopolu na političkoj sceni i to o tome da srpska nacionalna manjina može i mora imati određenu dozu pluralizma.
U Srpskom narodnom vijeću i samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci daju punu potporu Pupovcu i u otvorenom pismu prozivaju Josipovića zbog, citiramo, razbijanja njihove stranke i nevladine udruge. Pupovac je dobio potporu sa neočekivane strane. Bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor odbija Josipovićeve optužbe da je Pupovac reketario sve vlade pa i njenu i kaže da se sve radilo po sporazumu što ga je Pupovac potpisao još 2007. sa njenim prethodnikom Ivom Sanaderom.
I nikada ni jedan zahtjev u razgovoru na sastancima koalicije, jer tamo smo razgovarali o realizaciji programa vlade, nisam doživljavala kao reketarenje.
Dugogodišnji Pupovčev vjerni saveznik, zastupnik talijanske manjine Furio Radin, procijenio je da je ova oštra polemika kontraproduktivna i predložio Josipoviću da primi na razgovor Pupovca i njega.
I u roku sat vremena mi ćemo riješiti sve probleme jer dobra volja i tekako da postoje. Znači, dosta s polemikom, bavimo se sa važnim pitanjima, a ne sa pitanjima kojeg više možda i nikog ne zanimaju.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš radio kaže kako je javnost nužan element demokracije, a da su i Josipovićeve optužbe o povlaštenom položaju Pupovca i optužbe Novosti o Josipovićevom pogodovanju izvjesnom Hrvoju Vojkoviću pitanje od javnog interesa.
Ako se ovdje spominje Josipović koji pogoduje svojim poslovnim prijateljima, jel? Ako se spočitava Pupovcu da je politiku pretvorio etno biznis, taj zahtjev da se makne sa naslovnica, to je naravno s jedne strane u redu, ali s druge strane to su sve stvari koje su od općeg interesa, od interesa za sve nas, jer se to sve financira i našim novcem. Pri tome, ajde, bi bilo bi daleko pametnije da se to razriješi na jedan pristojan način, ali naravno to se neće razriješiti, jer kako će se Josipović maknuti od Vojkovića, kako će se Pupovac maknuti od kase državne, kako će se Radnik maknuti od kase državne.
Pecnik kaže i kako u cijeloj toj konstelaciji nije nevažno da je Pupovac bio vrlo blizak sa bivšim srbijanskim predsjednikom Tadićem, dok je Džakula još prije izbora u Srbiji javno podržao Tomu Nikolića, pa sada može biti neka vrsta linka Zagreba i Beograda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državne institucije u Srbiji na dnu su liste povjerenja mladih, što i nije posebno iznenađenje, bar ne u poređenju sa statusom crkve i vojske, koje su nekad bile na čelu, a sada na začelju kolone povjerenja. Priču ima Zoran Glavonjić.
Svaki drugi čovjek u Srbiji mlađi od 30 godina nema povjerenja u bilo koju društvenu instituciju, pa su vlada, parlament i političke stranke daleko lošije plasirane od Srpske pravoslavne crkve i vojske Srbije, iako je povjerenje u ove institucije u posljednje vrijeme u padu. Psiholog Žarko Trebješanin kaže za naš program da nije iznenađujuće to što mladi gotovo uopšte ne vjeruju u državne institucije jer su one godinama urušavane.
Mladi ljudi su prosto po definiciji daleko bolje informisani i naravno imaju razvijeniju kritičku svest nego ostali deo stanovništva. Ko bi vjerovao u institucije kao što je skupština koja može da menja i donosi zakone skrojene prema jednom čovjeku da bi smenio i jednog čovjeka ili ne znam vlada koja očigledno nema rješenja za ozbiljnu krizu gdje postoje neslaganje itd.
Prema gotovo svim istraživanjima javnog mnijenja posljednjih godina, crkva i vojska uživale su najveće povjerenje. Ali da autoritet crkve među mladima slabi može se zaključiti po rezultatima posljednjeg anketiranja na Univerzitetu u Beogradu, jer Srpskoj pravoslavnoj crkvi vjeruje tek nešto više od 15% studenata. Verski analitičar Živica Tucić smatra da je taj podatak očekivan jer mladi imaju drugačiji sistem vrednosti od nekih ranijih generacija i u crkvi ne nalaze dovoljno odgovora za svoje svakodnevne probleme kao što su nezaposlenost ili siromaštvo.
Oni imaju neke sasvim druge prioritete, oni nisu spremni da prihvataju a priori neki autoritet, neku vlast, duhovnu, neko ko hoće da im stalno deli neke savete. Onda da li je kod njih pitanje rezerve prema crkvi ili prema religiji, to je jako teško razlikovati. Oni imaju priliku da od crkvi zadnjih godina čuju dosta negativne informacije i vesti. Sigurno i to stvara sliku da crkva govori o nekoj ljubavi, solidarnosti, o nekim vrednostima, a to nije dovoljno prisutno ni u crkvi.
Srpska pravoslavna crkva je prema istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju ubedljivo najpopularnija u Srbiji jer joj povjerenje poklanja 59% građana, dok u vojsku vjeruje 44%. Oružane snage godinu dana ranije bile su na prvom mjestu popularnosti sa čak 73%, ali su drugo mjesto na listi ustupile policiju u koju povjerenje posljednjih godina raste. Građani Čačka sa kojima je razgovarao naš dopisnik Vladimir Nikitović kažu da imaju sve manje povjerenja u institucije.
Trenutno ni u jednu, nadam se da će se promijeniti taj odnos prema građanima, tako da negativni poeni za svaku instituciju.
Sudeći po ovome što čitam u novinama da počinju neka hapšenja i da nema nedodirljivih, ako se to stvarno tako ostvari, onda će se moje povjerenje u institucije povratiti, odnosno tek će se roditi jer do sada ga nikad nisam imao.
U vojsku nema, znači crkva donekle, pošto svašta se tu radi, tako da u principu slabo, znači svi pričaju jedna, a rade druga.
Valjda će se nešto srediti, bit će bolje.
Ne, furaju se samo zbog para i ništa ih ne interesuje drugo, prosto stvar.
Prva pozicija na tabeli popularnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu još nije došla u pitanje, ali bi ona posle godina neprikosnovene vladavine mogla da bude ugrožena, dok je poverenje u vojsku poljuljano posle nekoliko incidenata, posebno nakon tragedije u kojoj su poginuli kadeti Vojne akademije. Sa druge strane, ugled crkve u poslednje vreme drastično je okrnjio slučaj sveštenika koji je uhapšen pod sumnjom da je brutalno ubio zavisnika od droge lečeći ga batinama. Živica Tucić kaže da je SPC sama kriva za pad popularnosti i zbog toga što se nedovoljno bavi verskim temama koje su njen glavni zadatak.
Crkva nije nacionalna ustanova kao što često imamo utisak, ne treba da bude. Zadatak crkve je ne da čuva niti državu, niti narod, niti neke institucije, niti istoriju, nego da pomogne verniku svakodnevno da se snalazi u onome što ga loše snalazi.
Kada se radi o odnosu prema institucijama, jasno je da su mladi najkritičniji jer su nezadovoljni onim što im društvo nudi. Psiholog Žarko Trebješanin zaključuje da je ovdašnja situacija toliko drastična da mnogi od njih uopšte ne vide budućnost u Srbiji.
Jedan veliki deo, nažalost, njih mašta samo da što pre pobegne odavde, dakle ne vidi to kao svoju državu, kao zemlju gde bi vredeo da se oni potrude da prave karijeru, da popravljaju institucije, nego više doživljavaju kao neku vrstu privremenog zatvora odakle treba što pre pobeći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Dio autoputa Banja Luka-Doboj, 37 km od Doboja do Prnjavora, uskoro bi trebalo početi graditi, najavili u vladi Republike Srpske. Opozicija je to protumačila kao još jedan predizborni trik Dodikovih sljedbenika, a analitičari sumnjaju da će radovi, ako i počnu, smanjiti broj nezaposlenih u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Slušate Erdoana Katanu.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović saopštio je kako bi procedure oko izgradnje dijela autoputa Banja Luka-Doboj od Doboja do Prnjavora uskoro mogle biti završene. Konzorcij Integralni inženjering iz Laktaša i Granit iz Skoplja, koji je nakon tendera izabran za izvođača radova ove dionice, obezbijedio je bankarsku garanciju od 18 miliona evra, što je 10% od ukupne vrijednosti projekta. Prema riječima ministra Čubrilovića, ove nedelje bi trebao da se potpiše i protokol o izgradnji ove dionice sa izvođačem.
Mi smo i u ovom periodu, i ovaj period obezbeđivanja garancije koristili za pripremne radnje, za otpočinjanje radova i očekujemo najkasnije od potpisivanja ugovora za 10 dana da je otpočne gradnja.
Dionica autoputa Banja Luka-Doboj od Prnjavora do Doboja duga je oko 37 km, a rok za završetak radova na izgradnji je 3 godine. Ova dionica biće finansirana kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 milijuna evra, a korisnik kredita uz garanciju vlade Republike Srpske biće javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske. S obzirom da se početak izgradnje autoputa poklapa sa početkom predizborne kampanje, funkcioner opozicione partije Demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da se radi samo o još jednom jeftinom predizbornom triku. I u avgustu 2010. godine pred opšte izbore, Vlada Republike Srpske je potpisala ugovor o izgradnji ove dionice autoputa sa slovenačkim CPM-om. Ne treba ni spominjati da nije napravljen ni pedalj autoputa, a početkom ove godine gradnju ove dionice su najavljivali u maju, podsjeća Borenović.
Vjerujemo da su malo manje više sve iste kompanije, to je domaće, prepoznatljive, bliske vlasti firme dobile posao i to je samo pokušaj stvaranja privida i zamagljivanja oči u javnosti kada su pitanje, ovo da kažem, visoko profitabilni poslovi koji uglavnom rade jedne te iste firme i rade po nekoliko godina i znamo kako se završavaju sa cijenama koje su abnormalno visoke van svake kontrole i mislim da ova vlada drugčije ne zna raditi. Osim što zna jako dobro u predizbornoj kampanji i u datim momentima stvarati privid da se popravlja.
Ministar saobraćaja Nedeljko Čubrilović.
Nama je važno i zbog obaveze prema banci, i zbog potpisanih ugovora i obaveze da to otpočne što prije. A kako će ko tumačiti, naravno to je pravo, niko gledaju na taj posao i svog uga.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović ipak misli da će izgradnja početi zbog činjenice da je vlada Republike Srpske odustala od dogovora u četiri oka i ovaj projekat obezbijedila putem javnog poziva. Međutim, kaže da ostaje otvoreno pitanje kako će vlada obezbijediti još 30 milijuna evra nedostajućih za ovaj posao.
Mislim, bilo bi normalno da vlada objasni kako misli i iz kojih sredstava obezbijediti ti dodatni 30 milijuna eura, da li time što će tražiti dodatni iznos od Evropske banke za obnovu i razvoj, ili će zadužiti kod neke druge banke, ili će iz vlastitih sredstava obezbijediti ta sredstva, tu razliku. U ovo zadnje sumnjam, jer vlada ima ozbiljni problema sa financiranjem tekućih potreba iz budžeta.
Ekonomski analitičar Siniša Vukelić uvjeren je da će vlada ova sredstva obezbijediti putem još jednog kredita.
Prema mojim informacijama, tu razliku od oko 30 milijuna evra javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske će tražiti dodatno zaduženje od evropskih banaka kako bi pokrilo tu razliku i na taj način sigurno još dodatno zadužiti. Prema njihovim tvrdnjama to neće biti uopšte problem zato što garant svega je to budžet Republike Srpske.
Međutim, najave iz vlade Republike Srpske da će izgradnja ove dionice autoputa uticati na smanjenje nezaposlenosti, prema mišljenju Vukelića, malo su vjerovatne.
Bojim se da ovaj slučaj to neće puno uticati u toj mjeri da popravi i onako lošu krvnu sliku privrede u Republici Srpskoj. Jedan posao koji će možda zaposliti par hiljada ljudi neće moći da popravi značajno kompletnu nelikvidnost u privredi, a tako ni da smanji broj nezaposlenih na birou za zapošljavanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije najviše se bavimo predizbornim kampanjama i pozitivnim utjecajem žena u politici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tuzlanka Dušica Lukrecija Ikić-Kuk, profesorica engleskog jezika i književnosti, svoju karijeru gradila je u različitim međunarodnim nevladinim organizacijama, aktivistica i poduzetnica. Posebno je uključena u borbu za prava djece samohranih roditelja. Odlučila je međutim ući u politiku jer smatra da idealizirana slika njene domovine koju nosi u sebi nije ni blizu realnosti s kojom se suočava. Maji Nikolić najprije je objasnila osnovne pozicije i motive svog političkog angažmana.
Ja ne mislim da su žene jedine koje mogu napraviti promjenu, niti da sve zavisi samo od žena. Često čujem da je politika prljava, da su svi političari isti. Jedna moja koleginica je na to rekla, meni je dosta i ja želim da pokažem da nije tako i da postoje ljudi koje ne možeš kupiti i koji nisu zastupnici isključivo vlastitih džepova. Upravo to je i moj stav, u vezi tim smatram da svako, bilo da je žena ili muškarac, ko ulazi u ovu utrku bez uskogrudih, ličnih motiva, može napraviti promjenu.
Imamo nekolicinu žena u Bosni i Hercegovini koje zaista javno istupaju i otvoreno kritiziraju. Evo konkretno, Svetlana Cenić zbog svoje otvorenosti izložena je često uvredama, ali nikada niti jedna ženska udruga, iako ih ima mnogo, nije stala na njenu stranu ili se zauzeli da osude neku šovinističku izjavu prema njoj. A sve te udruge bave se pravima žena, u svojim programima imaju projekte tipa Žene u politici.
Znam da za bilo kakav uspjeh potrebno je mnogo rada, mnogo učenja i požrtvovanosti. S druge strane, da bi se za nekoga moglo uopšte reći da je uspio u politici, taj mora da svojim biračima, građanima koje zastupa u stvari, da pruži odgovore na njihove potrebe, da bude odgovoran, pošten i časan. Uspjeh ne možemo mjeriti ni automobilima, ni imovinom, bankovnim računima, nego nesebičnim davanjem sebe za dobrobit cijele zajednice. Svjetlana Cenić je upravo jedna od takvih osoba koja, bez obzira na sve što joj se dešava, i dalje stoji i ustrajava na tom putu koji se zove put ukazivanja grešaka i borbe za bolje. Građanske organizacije, ženske organizacije koje ne istupaju u njenu zaštitu, a kite se epitetima ženski, bore se za ženska prava i koriste sve druge floskule koje donose sredstva od donatora, mogu samo da se srame svoje nemoći, jer očito je da nisu uspjele u svojoj ulozi da zaista stanu u odbranu žena.
Je li vam poznat podatak da ste rijetka žena kao nositeljica liste u Tuzli pa i u Bosni i Hercegovini na predstojećim lokalnim izborima, zaista mislite li da će žene ikada na ovim prostorima moći imati vodeću ulogu u politici?
Imamo tu situaciju da većina političkih subjekata žene na listi zaista doživljava kao nametnutu obavezu. Sramotno je u najmanju ruku da zapravo samo 10% nositelja liste su žene. Tek onda kada žene prestanu biti nužno zlo na listama, kada političke opcije prestanu ocjenjivati svoje kandidate kroz prizmu pola i počnu ih birati na osnovu ljudskih kvaliteta, stručnosti i odgovornosti, tek tada ćemo moći govoriti o istinskoj ulozi žena u politici.
Žene obično moraju usklađivati obiteljski život i radne obveze, a kako bi to što uspješnije činile, potrebno je poduzeti konkretne korake i mijenjati neke zakonske odredbe. Što vi mislite? Hoće li vas žene primjerice u ovakvim inicijativama podržati ili će ipak i dalje biti sjena svojih muških kolega?
Prvo je bitno da žene izraze svoju volju na ovim izborima, a ne volju svojih muževa, stranačkih kolega, šefova i tako dalje. Mene kao samohranu majku, kao stručnjakinju u oblasti kojom se bavim i kao poduzetnicu, žene će sigurno prepoznati kao svoju kandidatkinju, jer prepoznajem probleme roditelja, a posebno samohranih roditelja, a također i probleme djece i mladih. U isto vrijeme shvatam da se mnoge žene boje za svoja radna mjesta, boje se za svoju puku egzistenciju i vrlo često su uslovljene glasom da bi zadržale ili posao ili da bi zadržale mir u kući. Međutim, ne postoji mir drugačiji i bolji od mira koji dolazi kada nešto odlučujemo sopstvenom voljom i uradimo ono što nam nalaže zdrav razum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uoči početka predizborne kampanje za lokalne i parlamentarne izbore u Crnoj Gori, primjećen je i ovaj put zanemarljiv broj žena. I svi ostali pokazatelji o položaju i statusu žene u društvu poražavajući su. Jasna Vukičević među ostalim navodi da žene u prosjeku zarađuju 15% manje od muškaraca, da ih samo 4% ima vlasništvo nad kućom, a da od 21 opštine u zemlji samo Kotor ima gradonačelnicu.
Iako polovinu čovječanstva čine žene, na liderskim pozicijama ih je tek oko 10%. Zanimljivo je da je takozvana ženska kvota, odnosno minimum 30 žena u parlamentu, postignuta samo u 28 zemalja na svijetu. U Crnoj Gori danas imamo zakone koji garantuju jednakost muškaraca i žena, ali samo na papiru, jer aktivistkinje za ženska prava postavljaju pitanje.
Dakle, da li žene u Crnoj Gori imaju iste šanse i mogućnosti kao muškarci?
To što se negativan odgovor čuje i od predstavnika vlasti može se smatrati uspjehom onih koji se zalažu za prava žena. Ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković.
Crna Gora je uspostavila snažan zakonodavni okvir kada je u pitanju ravnopravnost žene i muškaraca, polazeći prije svega od Ustava Crne Gore, pa preko zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugih zakona i akata koji zabranjuju diskriminaciju po osnovu pola i obezbeđuju formalnu ravnopravnost muškarca i žena. Međutim, to nije dovoljno da se u praksi prevaziđe neravnopravnost žena. U Crnoj Gori žene nijesu ravnopravno zastupljene na mjestima odlučivanja.
Potvrđuje to statistika. Prosječna zarada žene u Crnoj Gori je 15% manja od zarade muškarca. Samo 4% žene ima vlasništvo nad kućom. Žena u parlamentu je oko 13%, a od 21 opštine samo u jednoj, u Kotoru, je na čelu gradonačelnica. Tradicionalni uzusi i rodna neravnopravnost slična je i u većini zemalja jugoistoka Europe. Primjer je Makedonija, kaže Mirdita Saliu iz sektora jednakih mogućnosti makedonske vlade.
Zato što ovo je malo duži proces, s obzirom na to da se radi za tradicionalne zemlje. Tradicije su značajne, onako u velikom stepenu se onako malo jače implementiraju, još uvek nažalost. Međutim, sa dužim radom postigli smo neke uspjehe, recimo i učešća žena u svim poljima, recimo i na političkom planu i ulaz u administraciji.
Iako se o tome malo javno govori, u Crnoj Gori je veliki broj porodičnog nasilja nad ženama. O tome je istraživanje sproveo UNDP. Rastislav Vrbenski kaže da se preko 90% građana izjasnilo da postoji porodično nasilje, ali da je tek 13% spremno da govori o svom iskustvu.
38% ispitnika poznaje nekog iz svog okruženja koji je žrtva porodičnog nasilja. 81% slučajeva ispitnice koje su iskusile nasilje navode da su članovi njihove porodice znali za nasilje koje im se dešava, ali su zaštitu ponudili u samo 29% slučajeva. Slučaj su prijavili policiji u samo 12% slučajeva. Svaka peta žena istraživanje pokazava žrtva nasilja je istakla da nasilnik posjeduje vatreno oružje i da im je u 37% slučajeva priječeno oružje. Zbog toga mi polazimo od toga da žena mora prije svega biti bezbjedna u svojoj porodici da bi se osjećala bezbjednom u društvu.
Predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski kaže da je kreiranje politika po mjeri građanki i građana način na koji će se Crna Gora suočiti sa naučenim rodnim stereotipima.
Sa demokratizacijom društva i porodice, crnogorsko društvo, a time i crnogorska porodica danas prolazi kroz suočavanje tradicionalnog modela ponašanja i naučenih rodnih uloga. Stoga je važno da politike kreiramo po mjeri svakog građanina i svake građanke. U pitanju nije puki princip participativnosti u demokratiji, to je suštinska sadržajna promjena koja se dobija pridruživanjem ženske percepcije, čime se bolje sagledavaju potrebe većeg dijela ovog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Policija je u Bajinoj Bašti privela na saslušanje tri osobe koje smatra odgovornima za pogibiju troje učesnika međunarodne brdske trke Tara 2012. Sa detaljima Novka Ilić.
Čaki!
Zedeo!
Zovite hitne ljudi!
Na deonici državnog puta drugog reda u mestu Kaluđerske bare u oštroj krivini kod skretanja za selo Jasikovica, takmičar Branimir Simić, star 33 godine iz Bjeljine, izgubio je kontrolu nad svojim vozilom marke Mitsubishi Lancer, izleteo sa staze i udario četiri gledaoca koja su se nalazila iza trake koja je označavala prostor za publiku. U trci je učestvovalo oko 60 reli vozača iz regiona, najviše iz Bosne i Hercegovine. Goran Perović iz Bajne Bašte bio je očevidac jučerašnje strašne tragedije na Tari.
Vozač Simić je došao 74 km na sat. Pokušao je da savlada desnu krivinu, međutim automobil je nastavio pravo da se kreće. Čim se čula škripa guma, znao se da će doći do najgoreg i u tom momentu čuo se udarac i automobil je preletao prvi red zagalaca i udario je u veliki znak, na nekih 3-4 metra visine, negde na pola tog znaka je udario. Ogromna lomljava i pjavci tim, znači ona opšta panika je bila na sve strane. Pritrčali smo svi nekih 150-200 ljudi je pokušao da ukaže pomoć povređenima. Čuli su se javljaci, postala je stigla i hitna pomoć i vatrogasci. To se postavlja i problem na ime organizacije trke prošle godine. Imali su nekih 12-13 gledalaca i trka nije mogla da krene dok se svi oni nisu udaljali. Krenuli smo prošle godine sa policijskim automobilom, sa megafonom, gde su ljude molili da se povuku u zone bezbednosti. Međutim, gledalci bi se udaljali samo puta kada bi smo mi naišli i posle bi se ponovo vrat na isto mjesto gdje su bili. Znači, ne dolazi samo tu da li ima krivica organizatora ili neko, ima samo i odgovornosti među samim nama što ne poštujemo neka pravila bezbednosti.
Znači, može se reći da u ovoj nesreći ima više krivaca?
Krivaca ima sigurno. Jedan krivac je, rekao sam, da smo mi sami koji ne poštujemo neka pravila bezbednosti, nego ja prvi. Kao i svi gledalci na trke, volim da budem u prvom redu i da vidim šta se dešava. Problem je samo što mi o odgovornosti i gledalaca i ljudi i sam organizator razmišljamo o tome kada se desi nešto.
30-godišnji Nikola Trišić iz Bajne Bašte preminuo je na putu do Užičke bolnice, a njegova 3 godine mlađa sestra Jovana nekoliko sati kasnije u urgentnom centru u Beogradu. Posle operacije u Užičkoj bolnici preminuo je Dragiša Jakovljević iz Petrovca na Mlavi. Njegov 17-godišnji sin Stefan je povređen i nije životno ugrožen. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.